Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju një me kryetitujt e këti edicioni. Ambasadori Avlora Qtaku ka thënë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë. Është saktuar për 24 gusht vazhdimi seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Ekspert në Maqedoni i theksojnë se vetëm një proces gjyqësor mund t'ja fund kësh përdorimit të përgjimeve. Presidenti Amerikan Donald Trump mbështet vendimin e liderit veri korean për mos lansim të raketave në ishullin Guam. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën është diskutuar për zgjedhjet në Kosovë, derisa përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur mendime të ndryshme lidhur me çështjet për të cilat është diskutuar në këtë takim. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se moskrijimi i institucioneve të Kosovës shpërfaq destabilitet në këtë vend, derisa ambasadorja Qitaku ka folur për suksesin e zgjedhjeve të fundit në Kosovë, për mos lejimin e hyrjes së ish-presidentes Atifete Jahjaga në Serbi dhe ka theksuar se misioni i UNMIK-ut ka përfunduar në Kosovë. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën është diskutuar për zgjedhjet në Kosovë, derisa përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë kanë pasur mendime të ndryshme lidhur me çështjet për të cilat është diskutuar në këtë takim. Derisa përfaqësuesi i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë dhe shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin theksoi se zgjedhjet në përgjithësi ishin të lira, të drejta dhe garuese, përkundër kohës së shkurtër të përgatitjeve dhe fushatës, ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se moskrijimi i institucioneve në Kosovë tregon për mungesë të stabilitetit në këtë vend. Dačić ka përmendur edhe çështjen e jetesës së serbëve në Kosovë, duke ngritur pyetje sepse askush nuk e përmend largimin e një numri të madh të tyre nga Kosova. Ministri i Jashtëm Serb Dačić po ashtu ka thënë se përpjekjet e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare duke përfshirë UNESCO-n dhe Interpolin kanë një ndikim destabilizues në rajon. Derisa ambasadorja e Kosovës Vlora Qitaku, duke përsëritur faktin se Kosova tashmë është një shtet i pavarur, ka bërë kërkesë për dhënien fund të misionit të UNMIK-ut në Kosovë, pasi i njëjti nuk ka rol më në këtë vend. Ajo ka thënë se ky mision është duke krijuar iniciativa për të arsyetuar prezencën e tij në Kosovë. Po ashtu, ambasadorja Qitaku ka thënë se nuk janë të nevojshme takime tremujore, që janë duke umbajtur tash e një kohë në Këshillin e OKB-s për Kosovën. Qitaku ka thënë se Kosova është vend i barabartë me të gjitha vendet e tjera të Ballkanit, duke përmendur dhe pjesëmarrjen e Kosovës në samitin e kartës së Adriatikut në Podgoricë.
Kosovo and its independence is not a temporary project. Kosovo is here to stay forever. Forever. Normalization and reconciliation cannot be achieved through partition.
Kosova dhe pavarësia e saj nuk është projekt i përkohshëm. Ajo është aty për të qëndruar përgjithmonë. Normalizimi nuk mund të ndodhë përmes ndarjes, ka thënë ndër të tjera ambasadorja Qitaku. E ka theksuar mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Kosovë, duke përmendur vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar se zgjedhjet e fundit kanë arritur standardet më të larta. Përveç zgjedhjeve, Qitaku ka treguar vullnetin dhe përkushtimin e Kosovës për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut në Bruksel, duke përmendur asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ajo ka shtuar se Kosova po punon për antarësimin e organizatës ndërkombëtare, duke vënë theks tek NATO-ja dhe progresi i Kosovës drejt formimit të ushtrisë. Ndër të tjera, ajo ka përmendur se si ushtria e Kosovës do të jetë multietnike, duke përfshirë edhe serbët në të, duke shtuar se përfshirja atyre vetë se ka filluar. Ajo ka falëndëruar nën presidentin Amerikan Mike Pence për deklaratat e tij gjatë samitit Karta e Adriatikut për mbështetje të plotë të Shteteve të Bashkuara drejt përpjekjeve të Kosovës për antarësim në NATO. Tuti ambasadorja Qtaku ka përmendur edhe mos lejimin e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të hyrë në Serbi, derisa vizita e saj kishte për qëllim promovimin e një libri për viktimat e dhunimeve gjatë luftës në Kosovë. Ndërta tjera, ajo ka përmendur se UÇK-ja duke thënë se e njëjta nuk është organizatë terroriste, por është lëvizja më e suksesshme çlirimtare në historinë bashkohore.
Europaelir.org
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, ka vendosur që më datën 24 gusht të mbaj vazhdimin e seancës konstituive. Një vendim i tillë erdhi pas diskutimeve në takimin konsultativ. Në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje, por ata kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës më 24 gusht. Ndërkohë, koalicioni LAA ka organizuar tres diskutimi me partitë politike dhe shoqërinë civile, por papanin mbi atë se si duhet të veprohet për një rrugdalje nga gjendja e tanishme politike. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputeti Ademi Kullovci, pas diskutimeve në takimin konsultativ, ka caktuar për 24 gusht vazhdimin e seancës. Mbajtjen e seancës me 24 gusht e ka kërkuar përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxhaj.
Ne mendojmë që seanca e radhës në cilën do të merë pjesë koalicioni jonë, po e këtojnë që të marë në pjesë edhe të dhe tjertë, ku të darme me kandidatë për kryetarë të kuvendit, dhe i kandidatë për kryetarë të kuvendit tjertë zotëri Kalvide Seri, kryetarë e partijës demokratike. Seanca radhës të duhet të mbahet javën e ashme me 24 gusht.
Kurse Abdullah Hoti nga koalicionin ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives, tha se të gjitha partitë politike duhet të jenë të përgjegjshme para qytetarëve dhe nuk duhet të lejohet në këtë formë, siç po ndodh, bllokimi institucioneve.
Ju keni abuzuar me të drejtën e juaj dhe keni monopolizuar themelimin e institucioneve në pafundësi. Besoj që është udhës që ju të kërkoni falje për zhagitjen e themelimit të institucioneve.
Në këtë takim konsultativ nuk ishin të pranishëm përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, kurse pjesa më e madhe përfaqësuesve të partive politike nga radhët e komuniteteve janë pajtuar që data 24 gusht është e përshtatshme për seancë dhe do të marrin pjesë në të. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit ka thënë se takime konsultative nuk do të ketë më. Ky takim u mbajt pas ndërprerjes së vazhdimit të seancës konstituive të ditës së hënë për shkak të mungesës së koalicionit PAN. Nga ana tjetër, koalicioni i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa kanë organizuar trues diskutimi me partitë politike me përjashtim të PAN-it mbi rrugdaljen që duhet gjetur për të dalë nga gjendja e tanishme institucionale. Në këtë takim u diskutua po ashtu për atë se a ka një bazë të duhur ligjore për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese për bllokimin e ndërtimit të institucioneve të reja, pra siç u tha nga koalicioni PAN. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në këtë rast konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka ngecur për shkak të koalicionit PAN. Kurse përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje thanë se nuk u mbetet tjetër posa të kërkojnë nga PAN përgjegjësi publike për të dalë nga kjo bllokadë, të cilën siç thanë ata po e bëjnë me qëllim. Deputetja Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje tha se sa i përket drejtimit në gjykatën kushtetuese, gjendja e tanishme do t'i shtonte komplikimet e situatës dhe do t'i jepte kohë koalicionit PAN, pasi që kushtetuesja do të mund të merrte të kohë dhe PAN do të thoshte se çështja është në gjykatën kushtetuese.
Dhe po ashtu është dhënje e kohës për manovra nga koalicioni PAN. Pra, konsideroj që është humbje kohe, madje mund konsiderohet lehtësisht edhe si amnistim veprimeve të papërgjegjshme të koalicionit PAN. Kush garanton që gjykata kushtetuese do ta marrë një vendim të drejtë? Të e marë parasysh praktikat. Dhe sa i përket arsyeve juridike, ne nuk mund të parashtrojmë në këtë moment, në këto rrethana që është në gjykatën kushtetuese. Në këtë moment, ne që jemi deputet, jemi si qenje e midisshme, si pas akt gjykimit. As nuk jemi deputet bashkë deputet, e as nuk jemi veç të zgjedhur. Dhe me thonë, prej certifikimit, deri në konstituim, nuk e din as gjykata kushtetuese në fakt që ka jemi.
Kurse politologu Ramush Tahiri ka thënë se aktualisht nuk ka zgjidhje tjetër për gjendjen e krijuar dhe për të shkuar tutje, çështja duhet të drejtuar në gjykatën kushtetuese.
A e prolongon gjykata kushtetuese? Për mendimin tim nuk e prolongon, sepse në vepron si çdo gjykatë tjetër. Në moment që gjendet zgjidhja, ani që lënda është në gjykatë kushtetuese dhe ka vullnet, lënda është e paqend. Domethënë mundet me funksionon, nuk pengon asgjë. Në moment që bindet ose ndron mendën panin këtë rast me marë pjesë dhe konstituohet organet, lënda automatikisht bie në gjykatë se nuk ka lënd.
Të pranishmit në debat kanë thënë se Kosova nga blokada e formimit të institucioneve të reja është duke psuar në shumë drejtime. Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Politike Alternativa, që është pjesë e koalicionit LAA, tha se kriza aktuale në Kosovë nuk është vetëm krizë politike, por edhe krizë financiare dhe ekonomike. Ndryshe në një konferencë për media, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka thënë se i qëndron besnik deklaratës së tij se në një afat kohor prej 10 ditësh Kosova do t'i ketë institucionet të reja.
Mendoj se një çarçi politike do të vjen shumë shpejt, pra në afat kohor.
Kuvendi, edhe pse ka mbajtur më shumë se 4 vazhdime të seancave konstituive, nuk ka arritur të zgjedh kryeparlamentarin dhe nën kryetaret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Nëse procedurat e shpronësimit për pronat e banorve në fshatin Shqipitull mund të zgjasin, përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës paralajmërojnë se situata me energji elektrike nuk do të jetë mirë. Disa nga banorët nuk kanë pranuar shpronësimin, por për këto toka do të zbatohet ligji për shpronësime, thonë autoritetet. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nënshkruajnë marrëveshjet për shpronësim me të gjithë banorët e fshatit Shqipitull, zonë kjo ku do të bëhen mihje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave është aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë, se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Ditash janë kopa dëshmëri për 23 kontrata. Ditëve të kaluara janë kryer edhe 5 negocime ose 5 domosdoshmërime për banorë ndryshëm, dhe ata janë në shkrimit, pjesa tjetër kalon me ligj shpronësimit.
Fshati Shqipitull, i cili gjendet rreth 20 kilometra nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina, është zonë e shpallur me interes të veçantë për zhërimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës, por pavarësisht se ky fshat ishte shpallur nga autoritetet kompetente zonë me interes qysh në vitin 2004 për t'u rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009, në këtë zonë banorët kishin ndërtuar shtëpi. Vetëm në Shqipitull, brenda 6 viteve të fundit, janë ndërtuar mbi 200 shtëpi. Procedurat për marrjen e këtyre tokave në fshatin Shqipitull dhe në gjithë zonën e Mijës së Re bëhet përmes dy dokumenteve, korniza e politikave për zhvendosje dhe ligjit për shpronësimin e tokës së paluajtshme. Drejtori i Departamentit të Shpronësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Afrim Murati, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se nëse banorët nuk pajtohen me dokumentin e kornizës së politikave për zhvendosje, atëherë shpronësimi bëhet përmes ligjit.
Në rrasin konkret, Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka arrit mi bind banorët për me pranua procesin e zhvendosjes dhe është banu në procedura. Dhe më thonë, 2 vite gjysmë, 3 është banu në procedura dhe nuk ka arrit mi bind banorët për me pranua procesin e zhvendosjes dhe më thonë, morin e toka për mes kornizës politika për zhvendosje e cila ofronë në beneficione shumë më shumë se ligji për shpronësimin e pronës paluajtshme.
Për 17 prona me gjithsej 8 shtëpi të fshatit Shqipitull, banorët e të cilëve nuk janë pajtuar me kornizën e politikave të zhvendosjes, Ekson Murati, kanë filluar procedurat e shpronësimit sipas ligjit.
Kjeku ka bërë dy kërkesa për shpronësim. Njëherë për 17 prona, që kemi fillu procedurën e shpronësimit dhe rekord, dhe tani me datën 10 këti muaj ka bërë kërkesën e dytë për pjesën e mbetur të fshatit Shqipitull dhe lagjës Mirena të fshatit Hale.
Procedurat për shpronësim që nga paraqitja e kërkesës, sipas autoriteteve kompetente, zgjasin deri në 3 muaj. Ndërkohë, drejtori i Kekut, Arben Gjukaj, u bën thirrje autoriteteve në vend që të jenë vigjilent dhe të marrin vendime sa më të shpejta dhe të ndihmojnë korporatën që të kalojë këtë sfidë.
Korporata ka kërkuar dhe kërkon që të respektohen ligjet, të respektohen shkulluar të këti vendit dhe ta evitojmë matë keqën më shumë për asyrë se ne po hymë sezonin e dimrit. Unë mundam ju konfirmu dhe më ju siguru se korporata dhe menajmenti i Kekut, së bashku me borën e zyrtarëve të Kekut, në vazhdimësi për ditë shkijen të kumbuar për pjekje të pandalshme që mos të kalojmë ose mos të vim dhe ato.
Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Donë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, megjithatë asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qershor të vitit të ardhshëm në Kosovë do të funksionalizohet kodi i ri telefonik i Kosovës plus 383, ku do të shuhen kodet aktuale të telefonisë fikse dhe mobile të Monakos, Slovenisë dhe Serbisë. Sipas autoriteteve, gjatë kësaj jave pritet që me kodin e ri të realizohen thirrjet nga linja fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse që nga qershori vitit e ardhshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës plus 383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Kurse që nga kjo javë pritet që numri thirrjeve nga telefonia fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës të identifikohet me plus 383, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë drejtori teknik Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj.
Po, vetëm nëse nga linjat e fikse në Kosovë thirrët jashtë, numri që thirrës do të identifikohet si 383, pastaj numri që pason 38 apo 28 apo në varet për cilët region flosin.
Ndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit e kaluar i ka ndarë kodin telefonik plus 383 Kosovës pas një marrëveshje të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse thirrja parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi Kosovës. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Kreshniki Gashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zbatimi këtij procesi merr kohë për shkak se i paraprin dy faza.
Faza apo është faza në të cilën thirrjet hyrse në kodin 33 në telefonin mobile, e cila zgjat deri në fund të këtij viti, ndërsa faza e dytë fillon në fillim të vitit 2018, ku parashihet të bëhet ndryshimi SIM kartelave dhe largimet përfundimtare të kodeve aktuale në telefonin mobile.
Por në zonat e banuara me shumicë serbe bazuar në marrëveshjen e Brukselit, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe. Kjo operator, thot Gashi, është i regjistruar në Kosovë dhe zbaton ligjet e Republikës së Kosovës.
Është i obliguar të zbatoj edhe pjesën e kalimit në kodin 33, si në bazë të marrëveshjes së Brukselit, për telekomin, po ashtu edhe në bazë të planit të migrimit të hartuar nga RKEP, kjo operator duhet të kaloj në numeracionin 33 në bazë të dinamikës së parafor njëjtë sikur për të gjithë operatorët tjerë.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e Ipkos kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen plus 377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro në vetë. Kurse kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik, Telekomi të Kosovës i ka kushtuar mbi 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prokuroria Speciale Publike dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë nuk zbulojnë detaje sa i përket arrestimit të dyshuarit që ndërlidhet me bisedat e përgjuara në mënyrë të paligjshme. Ndërka që ekspertët e sigurisë theksojnë se sistemi i përgjimeve është keq përdorur nga drejtuesit të policisë sekrete dhe jo vetëm, kurse materialet kanë përfunduar në shumë arkiva private që përdoren për qëllimet e caktuara politike, ekonomike ose shantazh klasik për përfitime materiale. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e sigurisë thonë se me rëndësi të veçantë është që të gjithë ata, të cilët kanë përgjuar në formë ilegale, të dalin para drejtësisë në mënyrë që t'u jepet fund keqpërdorimeve të materialeve të përgjuara nga persona të ndryshëm. Ndërkohë që nga dikasteri policisë ka njoftuar shkurt për media se një person me inicialet PL gjatë martës është mbajtur në stacionin policor me kërkesë të prokurorisë speciale publike, duke mos dhënë më shumë informacione në arsyetimin se për personin e fjalë është duke u zhvilluar procedurë parahetimore. Por një pjesë e mediave ka njoftuar se procedura hetimore ka të bëjë me publikimin e disa bisedave të përgjuara në kanalin YouTube nën pseudonimin Nikola Tesla. Një pjesë të cilave biseda akoma janë aktive, ku përfshihen bisedat mes gazetarëve, biznesmenësi dhe zyrtarë të lartë të shtetit. Pikërisht para një viti gjatë fushatës para zgjedhore në një faqe të rjetit social Facebook, në profilin Pronto MK u bën publike më shumë bisede mes ish zyrtarëve të lartë shqiptar. Ish ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Pavla Trajanov thotë se keq përdorimi i sistemit të përgjimit në Maqedoni ka filluar me tekalimin e kompetencave nga ana e ish drejtuesve të drejtorisë së policisë sekrete në Maqedoni dhe pikërisht nga ata duhet kërkuar përgjegjësia. Të gjitha informatat i kishte pushteti atëhershëm nga kryetari i qeverisë deri tek drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Kemi informata se ka patur dhe keqpërdorime të tjera, jo vetëm nga ata që arritën nga drejtoret e drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim, por dhe nga të punësuar të tjerë, shefat e kabineteve apo të tjerë, ku dhe për çështje private kanë dëgjuar. Dikush ka përgjuar të dashurën ose për punë të ngjashme. Informatat nuk janë mbajtur atje. Një pjesë e tyre janë dërguar dhe tek opozita, e cila më pas ia dorëzoi ato prokurorisë speciale. Përgjegjësi për bisedat e përgjuara duhet kërkuar nga pushteti i kaluar, thot për Radion Evropa e Lirë ish ministri Pavla Trajanov. Ndërka që Arsim Sinani njohës i çështjeve politike, thot se në gjatë fushatave zgjedhore zakonisht bisedat e përgjuara përdoren për të paralizuar personat të caktuar.
Një farë mënyre ne nuk e dim edhe sot, dhe me thonë, sa ishin saksisht ato përgjime, kush ishin njerëzit që u përgjuan, dhe tani letësisht kjo mund t'i kthehet zaevit apo të themi qeverisë tash mund t'i kthehet bumerang, për shkak se tash kemi vëmëroa, ne kemi në opozitë dhe vëmëroja nuk besoj se nuk ka incizime, i mendoj se edhe ata kanë incizime ndonë dhe mendoj se dhe do të vazhdoje ky proces dhe do të përdoren, do me thonë, kjo formë do të përdoret si instrumentë për ta kërcnu njëri tjetrin.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Publike ka ngritur padi për rastin e njohur si target ndaj zyrtarëve të drejtorisë së policisë sekrete për përgjimin e paligjshëm që nga viti 2008 deri në vitin 2015, kur dhe opozita i bëri publike të ashtu quajturat bomba që përmbanin më shumë bisedat e përgjuara me zyrtarëve të lartë të shtetit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në arkivin e Prokurorisë Speciale ka dorëzuar mbi gjysmë milion bisedat e përgjuara në mënyrë të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E dërguara amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë mbrëmë se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015. Deklaratat e saj vijnë si përgjigje ndaj paralajmërimeve të djeshme të presidentit iranian Hasan Rouhani se vendi i tij mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje brenda disa orëve për shkak të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha mbrëmë se Irani po përpiqet ta mbajë peng botën duke u kërcënuar se mund të tërhiqet nga marrëveshja atomike e vitit 2015 për shkak të sanksioneve dhe detyrimit nga Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë ambasadorja Haley u përgjigj ndaj komenteve të presidentit të Iranit Hasan Rouhani, i cili dje më herët gjatë ditës tha se presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka imponuar disa runde të reja të sanksioneve kundër Iranit, ka treguar se nuk është partner i mirë dhe i gatshëm ta zbatoj pjesën amerikane të marrëveshjes dhe se kjo mund të çojë në tërheqjen e Iranit nga përkushtimet për kufizimin e aktiviteteve atomike brenda disa orëve. Ambasadorja Haley në deklaratën e saj në Kombet e Bashkuara në New York theksoi se sanksionet e Trumpit nuk ishin të ndërlidhura me marrëveshjen atomike, sipas së cilës Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë botërore janë pajtuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të sanksioneve ekonomike kundër Iranit. Më tutje ajo tha se Teherani duhet të mbahet përgjegjës për lansimet e veta raketore, mbështetjen për terrorizëm, mos respektim të të drejtave të njerëjut dhe shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani nuk mund të lejohet të shfrytëzojë marrëveshjen atomike për ta mbajtur peng botën, tha Haley dhe ka shtuar se marrëveshja atomike nuk duhet të bëhet shumë e madhe që të dështojë. Nikki Haley është shprehur se Irani në asnjë rrethon asnjëherë nuk duhet të lejohet të ketë armatim atomik. Presidenti iranian Hasan Rouhani dje më herët gjatë ditës u tha liqëvënësve në Teheran se administrata Trump duket se dëshiron të kthehet në periudhën para marrëveshjes atomike, pasi disa herë po përpiqet ta detyrojë Iranin të ndryshojë nëpërmjet taktikave të presionit e jo të negociatave. Përvoja e dështuar e sankcioneve dhe detyrimit e solli administratën e tyre të mëparshme në tryezën e negociatave, tha ajë në një fjalim në parlament që u transmetuar në televizion. Nëse ata dëshirojnë të kthehen në këtë përvojë, atëherë definitivisht për një kohë të shkurtër, jo javë ose muaj, por në shkallën e orëve dhe ditëve, ne do të kthehemi në situatën e mëparshme shumë më të fuqishëm, tha Rouhani. Rouhani tha se Donald Trump, prej se e ka filluar presidencën, i ka treguar botës se nuk është partneri mirë, jo vetëm sa i përket marrëveshjes madhore atomike të vitit 2015, që njihet si plani përbashkët të gjithë përfshirës aksional, por edhe në marrëveshjet e tjera globale.
Jahanian dar mahay akhir be vuzuh didan.
Popujt e botës në muajt aktual qartazi kanë parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht nën presidencën e Zotit të Trump, i injorojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Post që shpesherë dhe në mënyrë të vazhdueshme e shkelin marrëveshjen atomike, ato i kanë shkelur marrëveshjet prej Parisit e deri te ajo me Kubën, pastaj prej marrëveshjes nafta e deri te ajo për partneritet transpaqësor. I ka demonstruar botës dhe bile edhe aleatëve se Shtetet e Bashkuara nuk janë partneri mirë, tha Hasan Rouhani duke folur në parlamentin e Iranit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës ka dënuar ashpër sulmin ndaj ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Sokol Zogaj. Ministria me anë të një komunikate për media ka thënë se të mërkurën rreth orës 7 të mëngjesit, derisa Zogaj ka qenë duke dalë nga banesa e tij në Prishtinë, është sulmuar nga persona deri më tash të panjohur. Në fund të komunikatës thuhet po ashtu se ministria do të bashkëpunojë me organet kompetente deri në zbardhjen e plotë të sulmit brutal ndaj Zogajt. Policia e Afganistanit ka zbuluar varreza masive në të cilat gjenden trupat e të paktën 36 viktimave të një sulmi militant në fshatin Mirzalang, kanë thënë sot zyrtarët. Zëdhënës i qeverisë provinciale Zabibullah Amani ka thënë se në një varrezë në provincën veriore Saripul kanë gjetur trupat e 28 personave. Një tjetër varrezë masive është identifikuar në zonën e kontrolluar nga talibanët, ka thënë Amani, duke lënë të hapur mundësinë e kërkimit të varrezave të tjera. Zyra e guvernatorit të provincës Saripul ka thënë se të paktën 62 persona janë konfirmuar të vdekur gjatë një sulmi në fshatin Mirzalang gjatë javës së kaluar. Komisioni Pavarur i Afganistanit për të drejtat e njeriut ka thënë se hetimet fillestare tregojnë se ka mundësi që talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik të kenë vepruar së bashku. Një ditë pas e shpalli racizmin si djallëzor, presidenti amerikan Donald Trump mbrëm përsëri ka fajsuar të dy palët për dhunë që shpërtheu në një tubim gjatë fundjavës organizuar nga supremacistët e bardhë në Charlottesville në Virginia. Ju e keni një grup në njërën anë që ishte shumë i keq dhe ju e keni një grup në anën tjetër që ishte shumë i dhunshëm, u tha Trump gazetarëve gjatë vizitës në ndërtesën Trump Tower në New York. Ai ka thënë se ka pasur njerëz problematik në mesin e asaj që ai cilësoi si kundër demonstrues të majt alternativ në këtë tubim që ishte organizuar nga neonazistët, klani Ku Klux dhe nga supremacistët e bardhë dhe ata të majt të pajisur me shkopin që në konfrontim të dhunshëm. Këto komente të presidentit Trump ishin një lloj jehone të deklaratës së tij të parë më 12 gusht dhe shumë pali kontribuan dhunës. Dështimi i tij fillestar që t'i fajsoj grupet e krahut të djathtë për përhapjen e dhunës ka shkaktuar kritika të ashpra. Ndërkohë, presidenti Donald Trump e ka përshëndetur vendimin e liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un për një vendim të mençur, duke ju referuar deklaratave të liderit veri koran për mos lansimin e raketave në Guam, territor amerikan në Oqeanin Pacifik. Korea Veriore nuk e ka mbajtur sekret planin për zhvillimin e raketave me kapacitet për të bartur koka bërthamore, të gatshme për sulm në Shtetet e Bashkuara në mesin e tensioneve të rritura në mes të dy palëve për muaj të tërë. Mediat në Korenë Veriore kanë raportuar gjatë ditës së martë se Kim ka shtyr planet pasi si pastia i po pret se çfarë hapa do të ndërmarrë SBA-ja. Kim Jong-un nga Korea Veriore ka marrë vendim shumë të mençur dhe të arsyeshëm, ka shtuar Trump sot në Twitter. Alternativa tjera do të ishin katastrofike dhe të papranueshme, ka shtuar tutje ai. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org, si dhe na përsëllni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.